dan sholat. Apakah pengucapan Subhanallah Al-Azim hanya kebiasaan di Indonesia saja? Saya kira ada ya di beberapa negeri. Kapan kita mengucapkan itu pertama kali diucapkan? Enggak, di sini bilang dari mana, siapa yang mulai, sejak apa, enggak tidak. Berbeda dengan sunnah. Dari mana, dari Nabi, dan para sahabat. Kapan? Jelas. Mana riwayat saja? Justru yang tidak jelas itu lah. Bagaimana derajat hadis barang siapa yang berhaji namun tidak mendatangi kuburku maka tidak mendapat syafaat. Ini berada di kitab-kitab Al-Mawdu'ah, kumpulan kitab-kitab hadis maudhu, hadis palsu. Ya, di antaranya istilah Al-Dha'ifah Al-Mawdu'ah Syahadat. Dan kelihatan kebatilan riwayat ini. Ya, karena haji tidak ada hubungannya dengan Madinah. Ya, kubur Nabi di mana? Di Mekah, di Madinah. Di Madinah, di rumah Aisyah, seluruh para Nabi dan Rasul dikubur di mana mereka wafat. Nabi wafat di rumah Aisyah, maka di situ dia dikubur. Kalau haji, kita tawaf, kita sa'i, bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah, ya, wukuf di Arafah, semuanya di mana? Di Mekah, tidak ada Madinah. Tidak ada hubungannya Madinah dengan haji. Adapun kita kalau haji lalu mampir ke Madinah, tentu boleh. Salat Masjid Nabawi bagian dari sesuatu yang disunatkan. Tetapi tidak ada hubungannya dengan haji. Ya. Yang pertama. Yang kedua, jika hadis ini benar, maka syariat Nabi untuk siapa? Untuk seluruh umat beliau kan, termasuk Abu Bakar, Umar, ya, termasuk para sahabat beliau yang mendahului beliau kan tentunya begitu. Tentu tidak akan mendapat yang seluruh Nabi. Hamzah misalnya, Khadijah misalnya, ya, Mutalamah misalnya, Mut'ab bin Umair misalnya, tentu tidak mendapat. Tidak mendapat dikubur kalau dikubur duluan, ya, kurang panjang dikit pikirnya dia yang bikin hadis ini, ya, pikir dikit mestinya ya yang bikin hadis ini. Kalau mau bohong agak canggih dikit, ya, ini nggak canggih bohongnya. Kalau barang siapa yang berhaji tidak menjarai kuburku maka tidak mendapatkan syafaatku, ditertawakan oleh para ulama Abdul Qadir. Apakah benar Imam Syafi'i mengatakan bahwa ada bid'ah yang baik? Masalah dunia, jangankan Imam Syafi'i, wah, ya, masalah bahasa. Nikmatu bid'ah hadiki, tentang dari segi bahasa. Karena bid'ah dipakai oleh orang-orang Arab, walaupun Nabi belum lahir. Semua istilah syar'i kan berasal dari bahasa Arab. Salat, shaum, haji, bid'ah, sunnah, akidah, manhaj. Kata-kata itu sudah ada atau belum ketika Nabi belum lahir? Jawabnya sudah. Apa manhaj jalan cara, apa akidah, ya, catatan, apa solat doa, apa sunnah kebiasaan, apa bid'ah suatu yang baru, gitu ya. Nah, ini dipakai kembali dalam keadaan tertentu. ya. Sholat misalnya kita semua tahu, sholat kita bilang sholat sudah bukan doa lagi, tapi sholat adalah perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ada rukuknya, ada sujudnya, dan seterusnya, kita tahulah itu sholat. Berarti itulah sholat. Berarti tidak ada yang lain yang dinamakan sholat. Jadi, apa kata Allah? Inna sholataku sakanulaku. Inna sholataka sakanulaku. Muhammad, sholatmu Muhammad menenteramkan mereka. Sholat, Nabi sholat itu mereka tenteram. Bukan. Apa? Doa. Kan ayat ini diturunkan setelah Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mendoakan orang-orang yang menyerahkan zakat, memberikan salat. Lalu Allah katakan, inna sholat zakat zakat nuzulah. Sholatmu ya Muhammad menenteramkan hati mereka. Yang dimaksud doamu. Berarti Allah saja memakai istilah sholat, padahal yang dimaksud bukan sholat seperti yang kita lakukan. Maka itulah yang diucapkan oleh Umar ketika pertama kali melihat berjamaah sholat tarawih setiap malam yang diimami oleh Tamim dari ya Nikmatul Bid'ah Hadidi yang dimaksud ya, bukan bid'ah secara syar'i, bid'ah itu adalah hukum dari bid'ah, bukan sholat secara syar'i yang tadi kita bahas. Apakah pada saat khutbah Id khatib ketika berdoa juga disunnahkan mengangkat tangan sambil menunjuk seperti khutbah Jumat? Tidak. Itu khusus khutbah Jumat. Ya. Menunjuk dengan satu jari seperti ini khusus khutbah Jumat. Idul Fitri tidak, Idul Adha tidak. Khutbah Jumat pun ketika di situ ada istisqa maka tidak mengangkat jari lagi, tetapi mengangkat kedua tangan. Ya, dengan hadis saya mempunyai dan Muslim, di mana datang orang Badui, Arab Badui datang kepada Nabi, ya Rasul mohon doakan agar Allah menurunkan hujan. Nabi tidak begitu, tapi Nabi mengangkat kedua tangan. Maka disebutkan hujan telah turun sebelum tangan beliau diturunkan. Ya, dia jahili. Ada ya di situ. Kedua tangan beliau, bukan jari. Dalam apa itu? Kalau yang dimaksud di situ muslimun secara umum, maka jelas semua. Ya, hari ini seorang muslim melihat ya, apa yang dilihat baik oleh seorang muslim, maka itu di sisi Allah pasti baik. Muslim yang mana? Kalau yang dimaksud muslim ini seluruh kaum muslimin, ya tentu bagaimana Allah akan mengikuti kaum muslimin yang jahil, kaum muslimin yang tidak tahu apa-apa. Ya. Mungkin yang dimaksud oleh beliau Allah alam, seorang muslim dari kalangan sahabat, seorang muslim yang berilmu, ya istihad seorang muslim. Kalau yang dimaksud muslim di situ umum, karena di situ nakirah misalnya, maka jelas menyalahi jahili. Ya. Nah, saya tidak tahu apakah ada bantahan dari apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud ini. Kalau ada bantahan, maka jelas. Ya. Ucapan seorang sahabat yang dibantah oleh sahabat yang lain, maka kebenaran ada pada salah satu sahabat. Kan faedah seperti ini. Jika seluruh sahabat sepakat dalam satu masalah, ya, maka masalah itu pasti benar. Jika para sahabat dalam satu masalah hanya ada satu pendapat, maka satu pendapat ini pasti benar. Jangan bikin pendapat kedua. Jika para sahabat dalam satu masalah ada dua pendapat, maka jangan membuat pendapat ketiga. Ya. Tolong jelaskan dalil bahwa manusia tidak dapat melihat jin. Surat jin akhir-akhir ya, 728. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Hanya Allah lah yang mengetahui hal yang gaib. Dan tidak Allah tidak menampakkan hal yang gaib illa man ittaba bi rasuli, kecuali kepada rasul-rasul yang diridhoi oleh Allah. Maka selain Nabi dan Rasul, tidak mungkin melihat hal yang gaib. Salah satu hal yang gaib bagi manusia adalah jin. Ya, ayat lain lebih jelas. Wahyu kepada kamu, yarawna min haitsu la tarawna. Jin dan bala tentaranya melihat kalian wahai manusia. Manusia tidak mungkin melihat jin. Maka manusia yang mengaku bisa melihat jin berhadapan dengan ayat ini. Loh, kan banyak orang yang mutawatir kan melihat apa curi foto ini itu kan. Jawab, bukan itu bukan jin dia. Tapi jin masuk ke dalam pikirannya dan membayangkan seolah melihat sesuatu. Maka macam-macam, ada yang gede tinggi, ada yang kecil, yang muter-muter, ada kecil gede-gede, macam-macam. Padahal ini menurut hadis-hadis yang sahih kan jelas bagaimana bentuk mereka. Ya, ada tiga orang sama-sama melihat ke sana, yang satu melihat, yang dua enggak. Kan berarti bukan ada sesuatu, tetapi pikiran ini dibohongi oleh yang dimaksud oleh ayat tadi. Tidak mungkin melihat dan bentuk asli jin. Ya. Adapun jin itu menampakkan diri di hadapan kita manusia berupa anjing, berupa ular, berupa tikus atau berupa manusia, mungkinkah? Mungkin. Siapa contoh? Abu Hurairah. Abu Hurairah, lihat Abu Hurairah. Siapa yang merasa lebih alim, lebih bertakwa, lebih berilmu dari Abu Hurairah? Abu Hurairah tiga malam berturut-turut didatangi jin. Abu Hurairah tidak tahu kalau itu jin. Kalau itu setan, Abu Hurairah tidak tahu. Tahu-tahu setelah diberitahu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua miskin yang mencuri harta Baitul Mal yang datang berturut-turut kepadamu wahai Abu Hurairah, dia adalah si pendusta, jin, setan. Abu Hurairah baru tahu. Ya, maka mungkin kita didatangi jin, kita didatangi jin, tahu kita itu simpulan. Ya, kita nggak tahu dari mana. Makanya nggak usah tahu. Kayaknya jin, anaknya anak di bawah, kayaknya jin. Nggak usah. Ya, ada anjing hitam, kayaknya jin. Ular jin, nggak usah. Bunuh saja. Ular bunuh, ada anjing hitam. Ya, bunuh. Karena memang disunahkan kita membunuh binatang-binatang. Tidak usah kita mengatakan ini jin, tidak. Adapun rumah yang apa, ular yang masuk ke rumah, ada riwayat diperingatkan selama 3 hari. Ya, kalau hari keempat masih ada, bunuh. Jangan langsung dibunuh belum 3 hari. Karena apa? Kata Nabi, ada jin-jin yang telah masuk Islam. Takutnya itu di jin muslim. Kata Nabi, ada jin-jin di Madinah ini yang telah masuk Islam. Maka dari ucapan Nabi di Madinah ini menunjukkan kehususan Madinah. Adapun yang bukan Madinah, yaitu di kita ini, ya, tidak tepat kita ini jadikan secara maka para imam memahami itu khusus di Madinah. Bagaimana dengan sebagian kaum muslimin yang mengkeramatkan kuburan? Dalam Islam tidak ada benda keramat. Keramat itu apa? Keramat kan bahasa kita. Bahasa Arabnya mungkin mengandung berkah besar, memberikan kebaikan. Tidak ada. Tidak ada. Ya, walaupun Ka'bah. Ka'bah bukan benda keramat. Dan tidak mendatangkan kebaikan bagi kita Ka'bah kalau kita diusir. Ya, kita akan mendapatkan kebaikan kalau kita puterin Ka'bah tujuh kali. Itu adalah sesuatu. Bukan benda keramat yang akan mendatangkan rezeki, keberkahan, kesehatan bagi kita. Tidak. Keberkahan akan muncul kalau kita mencium hajarat sholat. Dan menciumnya pun mengikuti contoh dari Nabi. Jangan mengetuknya, jangan mengeluarkan bunyi. Kalau tidak bisa mencium, mengusapnya, lalu dicium. Kalau tidak bisa memberikan isyarat dan tidak dicium. Ya, itu keberkahan dari diri kita, dari ketaatan kita kepada Nabi alaihi salatu wasalam, bukan dari semata-mata benda itu. Ya. Antum pahat dikit itu hajaran suatu yang dapat dikit waktu lah. Ya, enggak ada apa-apa. Enggak ada kebaikan apa-apa. Ya, enggak akan jadi sakti. Ya, padahal ada apa antum enggak ada orang, enggak akan setrik-setrik ini. Nah, waktu lah. Lumayan dapat gini misalnya. Waktu lah. Jadi musibah, enggak ada apa-apa. Keberkahan hajaran suat dengan cara takut Allah menciumnya dan ciumnya juga yang benar. Apalagi sekedar kuburan, apalagi sekedar patung, apalagi sekedar keris, batu cincin, itu raja wafat itu tidak. Tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an tidak pernah mencontohkan mengkeramatkan benda. Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah beramal, beramal, melakukan sesuatu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan benda. Ya, maka enggak ada riwayat para sahabat rebutan pantinya Nabi, ya, bejananya Nabi, enggak ada riwayat bajunya Nabi. Pasti tersisa. Ya, tidak ada di mana. Entah mana, entah dibuang, tidak ada apa-apa. Ya, bandingkan dengan manusia hari ini. Bajunya Michael Jackson, ya, dilelang berapa dolar. Bagaimana baju Rasulullah, Rasulullah, tidak ada. Nah, ini bukti yang sangat nyata. Bahwa pendahulu-pendahulu kita, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, tidak mengajarkan, tidak mencontohkan, mengkeramatkan, membesar-besarkan benda. Kuburan bagian dari benda. Jika kuburan itu mendatangkan keberkahan yang harus kita besar-besarkan, maka kubur siapa yang paling besar mendatangkan berkah? Itu kubur Nabi Muhammad SAW. Kita lihat para sahabat. Apa yang mereka lakukan di atas kubur Nabi? Betulkah mereka berbondong-bondong ke kubur Nabi? Tidak, mereka berbondong-bondong ke Masjid Nabi. Masjid Nabawi. Untuk apa? Salat. Ya, berjamaah. Keberkahan ada di sini. Bukan di kubur Nabi. Dan tidak ada riwayat para sahabat berziarah menjarai kubur Nabi kecuali sepulang dari safar. Sepulang dari Sabah, dari Mesir misalnya, dari Kufah misalnya, pulang ke Madinah, berziarah ke kubur Nabi. Sudah. Ya, nanti lama berziarah. Kita datang ke Madinah, ya, sholat dua rakaat di Masjid Nabawi. Kalau bisa di Romdo. Habis itu, ziarah ke makam Nabi. Boleh. Ucapkan salam. Maka Imam Malik paling tidak suka. Imam Malik kan selalu berada di Masjid Nabawi, Imam Darul Hijrah, memberikan pelajarannya, muhadharahnya di Masjid Nabawi. Imam Malik sering melihat ada orang dari Syam, dari Irak, dari Mesir, datang-datang langsung ke kubur Nabi. Datang-datang langsung ke kubur Nabi. Imam Malik tidak suka. Lalu Imam Malik menyarankan, sholat dulu dua rakaat tahiyatul masjid. Kalau bisa di Raudhah, di Raudhah. Kalau tidak bisa, jangan memaksakan diri. Kemudian, baru ziarah. Dan sudah tidak ziarah lagi. Ya, sampai dia pulang lagi, ke situ lagi, ziarah lagi. Ya, bukan pagi ziarah, siang ziarah lagi, sore ziarah lagi, ya, ada 3 kali yang beli muka. Ya, ah, tidak, seperti itu tidak serahkan. Sekali. Tidak ada yang dilakukan oleh para sahabat, para muslimin, para imam di atas kubur Nabi, kecuali berziarah memberikan salam selesai. Karena mereka yang lebih selesai. Tidak ada merasa, menangis, ya, mengadu cerita. Ya, ya Nabi, itu, saya dari Pamulang, Nabi, ya, keadaan kami di sana gini-gini. Inna kala tusmi umat bin kubur. Engkau tidak mungkin bisa membuat orang yang dikubur bisa dalam dakwah bilhaq yang kita takutkan adanya pembalasan dari jin-jin jahat yang kita tahu. Bagaimana? Jin tidak punya kekuatan. Jin, iblis, bahkan dajjal tidak punya kekuatan terhadap orang-orang yang bertauhid. Semakin bertauhid, jin, syaitan semakin takut. Ya. Tentu lupa bagaimana sabda Nabi tentang diri Umar. Setiap kali Umar melewati satu jalan dan di situ ada jin, maka jin mencari jalan yang lain. Bertemu saja tidak berani. Kenapa? Umar berilmu, bertauhid, berakidah. Fa'akurallah dan Rasulullah. Maka jangan kita takut kepada jin. Ya, tidak mudah. Semakin kita takut, maka jin itu semakin kuat terhadap diri kita. Maka jangan takut. Maka menghadapi jin tidak boleh melompat. Ya, serupa termasukkan jin. Tidak boleh kita melemah, serupa, gila, gila, ya, enggak boleh. Oh, mencewu, ya, enggak boleh. Katakan dengan tidak sopan, ya, dengan tidak melemah, tidak melembut. Ya, wahai para jin, kalau di sini ada, kita enggak tahu ada apa enggak. Ya, ini tempat mau kami jadikan perumahan, jalan tol, misalnya. Pergi dari sini. Ya, jangan ada melemah. Ya, bagaimana Nabi dan para sahabat? Apakah orang yang mempunyai sifat atau tabiat buruk bisa disebut dajjal? Kalau kemarangan tidak. Karena dajjal dibatasi oleh Nabi jumlahnya berapa? 30. Ad-dajjalun al-kadibu. Dajjal-dajjal pendusta 30. Kalau kita terang-terangan nanti bisa 40, 100, 200. Ya. Dan mereka semua mendakwakan dirinya sebagai seorang Nabi. Maka Zailama al-Kadab dajjal itu. Mirza Ghulam Ahmad dajjal itu. Ya. Dan seterusnya. Para pendusta agama menyesatkan kaum muslimin. Adapun teman kita yang berbuat salah dan berdajjal, dajjal jangan. Ya, tidak boleh. Adapun dajjal terbesar, dajjal terakhir adalah dajjal yang dikatakan oleh Nabi Allah. Bermata satu. Matanya buta sebelah. Tidak seperti Allah, Allah tidak akhwah. Ucapan Nabi Allah tidak akhwah. Berarti Allah tidak suka benar. Ya, berarti dua. Sebagian kaum muslimin mengatakan bahwa realita yang dihadapi kaum muslimin sekarang tidak sama dengan yang dihadapi para sahabat, ya, yaitu dengan istilah fikul baqin. Bagaimana mereka clear, ya, apa yang begini yang menyebabkan kaum muslimin jaya dahulu dengan yang menyebabkan kaum muslimin jaya sekarang sama, yang membuat kaum muslimin jaya dari itu siapa? Allahu Akbar. maka tentu kaum muslimin hari ini jika jaya, siapa yang membuat jaya? Allah Rabbul Alamin. Nah, berarti kejayaan kaum muslimin adalah kehendak Allah, janji Allah, hadiah dari Allah. Ketika apa? Ketika kaum muslimin memenuhi syarat. Jelas ayatnya intan surullah, Allah akan menolong kalian. Allah menolong para sahabat, Allah menolong para tabi'in, Allah menolong kaum muslimin waktu itu sehingga berhasil mengalahkan Romawi dan Persia. Allah yang menolong. Kenapa? Karena mereka semua menolong agama Allah, taat kepada Allah, bertauhid, dakwah, salat berjamaah di masjid, jauh dari syirik dan bid'ah dan perbuatan. Apa itu sama keadaannya? Keadaan yang sama. Kaum muslimin hari ini tidak ditolong oleh Allah. Kalau kaum muslimin hari ini ditolong oleh Allah, tentu langsung segera jaya. Amerika langsung kalah, Jepang habis, Yahudi binasa, pasti. Kalau kaum muslimin hari ini ditolong oleh Allah, maka jelas kita katakan kaum muslimin hari ini tidak ditolong oleh Allah. Yang di Palestina, yang di Bosnia, yang di Kashmir, yang di Patani, yang di Moro, tidak ditolong oleh Allah. Yang di negeri kita. Kenapa? Karena kita semua tidak tolong agama Allah. Maka mari kita tolong agama Allah. Agar apa? Allah menolong kita. Bagaimana menolong agama Allah? Apa ketaatan terbesar? Tauhid. Sebagaimana kemaksiatan terbesar, dosa terbesar, syirik. Sama masalah. Maka jika kaum muslimin hari ini tidak usah turun ke gelanggang politik, ya, tidak tahu tentang teknologi dan seterusnya, tapi kaum muslimin taat kepada Allah dengan akidah sahihah, jauh dari syirik dan bid'ah, maka Allah akan tolong. Allah bikin kaum muslimin menguasai negeri. Allah bikin kaum muslimin menguasai teknologi. Dan seterusnya mudah bagi Allah. Itu sekedar salah. Ya, intinya jangan caranya. Gimana tadi? Lihat kaum muslimin hari ini umumnya. Kan mereka mengejar teknologi juga, belajar kedokteran juga, persenjataan juga. Tapi Allah tidak bukakan jalan, seolah tertutup. Sana mentok, sini mentok. Ya, karena Allah belum tolong kaum muslimin. Kenapa Allah tidak tolong? Itu tadi. Kaum muslimin belum menolong. Sholat Isya itu waktunya panjang dibanding sholat lain. Tapi saya pernah membaca buku bahwa sholat Isya sebenarnya waktunya sampai tengah malam. Ini yang benar. Imam Bukhari memegangi pendapat ini. Jadi bukan sampai sebelum subuh, tapi sampai pertengahan malam. Tengah malam adalah tengah-tengah antara maghrib dan dihitung berapa pertengahannya, ya tentu tidak selalu jam 12, bisa 12, bisa 1, ya tergantung jam berapa maghrib, jam berapa tengah-tengah. Ini yang lebih, ya walaupun ada pendapat sampai sebelum, karena waktunya sudah lain lagi untuk tengah malam ke sana. Itu sudah waktunya sholat malam. Maka salah satu kekeliruan sebagian orang, biasanya ibu-ibu, itu sengaja tidur dulu sebelum sholat isya. Dengan harapan nanti jam, kalau sebelum sholat isya, misalnya jam 7.30 tidur, insya Allah jam 2.30 kan terbangun tuh biasanya. ya. Nah, lalu ingat belum sholat isya. Pasti sholat isya kalian sholat tahajud. Dengan logika, kalau ketika terbangun jam 2, jam 3, kok sudah sholat isya, mau. Ah, sudah sholat isya. Tapi kalau ingat belum sholat isya, pasti terdorong, karena wajib kan. Nah, nanti sekalian sholat tahajud. Ini keliru dari beberapa jurusan. Yang pertama, menjalani sunnah Nabi. Nabi tidak pernah tidur sebelum sholat. Nabi tidak suka, tidak mau. Tentu tidak haram. Tetapi apa yang dijauhi oleh Nabi, tentu buktinya kita jauhi. Apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, jangan kita lakukan. Apa? Tidur sebelum sholat. Maka Nabi selalu tidur setelah sholat. Dan Nabi kurang suka, walaupun sekali lagi tidak haram, ada kegiatan, ada obrolan, dan seterusnya, setelah sholat isya. Jadi, biasanya Nabi setelah sholat isya sudah selesai tidur. Ini jauh dengan kita. Di sholat isya kita masih berapa acara lagi. Ya, yang sinetron, yang ini, yang itu, banyak sekali acara di sholat isya. Tapi terus-terus selalu tidur, kayaknya aneh. Nabi SAW. Yang kedua, dia telah menyelisihi waktu. Karena waktu sholat isya sudah habis. Ketika lewat tengah malam. Yeah. Yang ketiga, mengumpulkan sholat isya dengan sholat tahajud. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, dikumpulkan. Padahal sunnah, sholat wajib dengan sholat sunnah dipisahkan. Dengan waktu, dengan ngobrol, dengan tempat, dipisahkan. Nah ini tidak dipisahkan, tapi sholat isya, kemudian sholat tahajud. Maka jangan dibiasakan. Jangan lupa.